Johann Adolf Haase patřil k nejobdivovanějším a nejžádanějším skladatelům své doby. Do dějin hudby se zapsal především jako završitel italské opery séria. Zároveň ale hodně komponoval i duchovní hudbu, do které pronikaly i jeho operní kompoziční postupy. Právě to je na Haaseho duchovní tvorbě zajímavé, vysvětluje dirigent Václav Lux.
Na jeho hudební řeči je zajímavé to, že on vzešel, jak víme, z Německa, ze Saska, a že se především v tom ranějším věku velmi zabýval i duchovní hudbou, protože byl kapelníkem a dvorním skladatelem na dvoře saského Augusta, kde i k jeho povinnosti patřilo komponovat duchovní hudbu. A v té duchovní hudbě se často objevují právě elementy opery. A to bych řekl, že je velice zásadní, že on velice silně propojoval operu s duchovní hudbou.
Vedle rozsáhlého operního díla za sebou Haase zanechal více než 60 mší a rekviem, 90 kantát a bezpočet dalších skladeb. Napsal také 12 oratorií, mezi nimi i svatou Helenu. Monumentální vokálně instrumentální dílo vytvořil Johann Adolf Haase ve dvou verzích. Tu první napsal v Drážďanech, později ji ve Vídni zásadně přepracoval.
Je to dílo, které bylo provedeno poprvé roku 1746 v Drážďanech a my budeme provádět poprvé tedy tu drážďanskou verzi po těch víc než 250 letech. A Haase sám si toho díla patrně velmi cenil, protože po této dílo asi o 20 let později přepracoval již ve Vídni, kde dostalo to dílo zcela jiný háv, řada čísel byla vyměněna, dostalo jinou předehru. Je to prostě v zásadě jiné dílo.
Na drážďanské verzi svaté Heleny zaujala Václava Luxe i podobnost se stylem Jana Dismase Zelenky.
My jsme se zaměřili na tu původní drážďanskou verzi, která je svojí hudební řečí velmi blízká našemu Janu Dismasu Zelenkovi. Byť to dílo vzniklo po jeho smrti, tak je zde čitelný ten drážďanský rukopis a to, co dělá drážďanskou hudbu doby Augusta, těch obou Augustů, tedy druhého i třetího, co ji dělá tak nesmírně zajímavou.
Jako každé oratorium se i Haaseho svatá Helena dotýká událostí, spjatých s životem a mučednickou smrtí Ježíše Krista. Podle Luxe v ní Haase prostřednictvím typické barokní metaforiky dokonale vykreslil téma volby každého člověka mezi dobrem a zlem.
Dá se v krátkosti říct, že se jedná o dialog poutníků, kteří hledají atributy umučení a smrti Ježíše Krista, jako je dřevo z kříže, stojí před volbou původního dřeva z kříže Ježíše Krista a zároveň vedle něj vidí dřevo z kříže těch dvou lotrů, kteří byli ukřižováni po jeho boku. A tato metafora se stává jakýmsi symbolem těžké volby jednotlivce mezi dobrem a zlem.
Haaseho drážďanská svatá Helena dnes v pražské křižovatce zazní po dlouhých 250 letech. Hledat pravou interpretační podobu díla, které nemá historii provádění, bylo pro Václava Luxe osvobozující i zavazující.
Já bych neřekl, že je naše pozice stížená tím, že neexistuje tradice provádění tohoto díla. Já bych řekl, že to je možná i jednodušší, protože ono v zajetí tradice může být obtížné hledat vlastní hudební názor. Já myslím, že když můžeme přistupovat takhle s čistým štítem k neznámé hudbě, takže je to i svým způsobem osvobozující, ale zavazující zároveň.
Do sólových rolí dirigent Václav Lux obsadil řadu zkušených solistů. Jeho výběr se řídil především neobvyklými nároky Haaseho partitury.
U výběru solistů takovéhoto díla je to samozřejmě nelehký úkol, protože ti solisté musí v sobě splňovat jednak požadavek dokonalé vokální techniky, ale i smyslu porozumění stylu a hlavně mimořádnou flexibilitu, protože je to velice specifická hudební řeč.
Ve svaté Heleně tak nakonec uslyšíme altistky Kamilu Mazalovou a Julii Béme. Roli Heleny nastudovala španělská mezzosopranistka Ana Jovés. V roli Eudózy se představí česká koloraturní sopranistka Olga Jelínková. Ta náročnost Haasových vokálních partů jen potvrzuje.
Je to celkem náročné, až mě to překvapilo, jak moc je to náročné, ale musím říct, že je to velice dobře napsané, ty koloratury, takže se dobře pamatují, dobře jdou do hlasu, je vidět, že pan Haase, jak jsem se dozvěděla, měl za manželku zpěvačku, takže věděl, jak pro ten hlas psát. Je to velice zpěvné, ale myslím, že nejnáročnější je tam ten rozsah, kdy on používá velice široké skoky z nízkých poloh do horních poloh a zase zpátky.
Vokální virtuozita je ale jen jakousi ozdobnou rovinou díla.
Ta virtuozita byla vždy ve službě obsahu. V tom smyslu bych řekl, že ta vokální virtuozita trošku ustupuje do pozadí a ta obsahová stránka vystupuje do popředí. Takže to je i vlastně smysl našeho konání a skutečně ta práce s textem je pro mě velice zásadní.